คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563รายการทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ก็ออกจากโซนเสียวๆได้แล้วนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์เราปิดสวยเลยนะครับปิดบวกไป18จุดนะครับปิดที่ 1,317 นะครับก็ออกขึ้นมาจากโซน 1,299,300 ได้อย่างสวยงามเลยนะครับขึ้นมาอย่างเดียวไม่พอนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับหลังจากเราเนี่ยนะครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าแพ้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดบวกไป 1.4% เลยนะฮะในขณะที่เอเชียเนี่ยบวกได้แค่ 0.3%แล้วก็เพื่อนๆในอาเซียนวันนี้กลับกลายเป็นว่าลงกันเฉลี่ยประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับโดยประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นเราแล้วก็เอเชียวันนี้เคลื่อนไหวเหมือนๆกันในเชิงบวกครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้มีการแถลงว่าสำนักงานอาหารและยาก็คืออย.นะฮะได้มีการอนุมัติให้ใช้พลาสมานะครับที่มีโปรตีนคุ้มกันในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้แล้วนะครับคือไอ้พลาสมานะฮะมันก็คือน้ำเลือดนะครับที่ได้มาจากคนที่เคยติดโควิด-19 แล้วก็รักษาจนหายดีแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยมันจะมีโปรตีนภูมิคุ้มกันอยู่นะครับเขาก็เลยจะเอาไอ้โปรตีนภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับในพลาสมาเนี่ยนะครับเอาไปรักษาคนที่ติดเชื้อโควิดอยู่ในตอนนี้นะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีความหวังว่าเรามีอีกหนึ่งวิธีแล้วนะที่จะสามารถเอามารักษาโควิดได้นะครับแม้ว่าจะเป็นการรักษานะไม่ใช่การป้องกันนะครับการป้องกันคือวัคซีนนะครับแต่ไอ้พลาสมาเนี่ยมันเป็นการรักษาแต่อย่างน้อยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีล่ะเนี่ยที่จะช่วยให้ชาวโลกเนี่ยสามารถเรียกว่ารอดพ้นจากเรื่องของโรคโควิด-19 ได้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็เป็นประเด็นสืบเนื่องจากเมื่อคืนวันศุกร์นะครับปรากฏว่าที่อเมริกาก็มีการรายงานตัวเลข PMI นะครับดัชนีของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับเป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับ PMI ทั้งภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตออกมาถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนประเด็นที่แตกต่างที่ทำให้บ้านเราวันนี้นะครับมีการเรียกว่าดีดตัวแรงกว่าเพื่อนๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของระหว่างวันเรามีการรายงานตัวเลขส่งออกนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งในเดือนมิถุนาท่านเพื่อนจำได้นะครับเราติดลบอยู่ 25% นะครับเดือนกรกฎาคมก็คาดกันว่าจะติดลบประมาณสัก 18% แต่เอาเข้าจริงเนี่ยติดลบเพียงแค่ 11% นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ติดลบน้อยกว่าคาดก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีด้ากันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อาจจะบอกได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเคลื่อนไหวในเชิงบวกจากประเด็นเรื่องของพลาสมานี่แหละฮะที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาเรื่องของโควิด-19 นะครับแม้ว่ามันจะเป็นการรักษานะมันยังไม่ใช่เรื่องของการป้องกันนะครับคราวนี้นะครับในการเคลื่อนไหวของเซตในตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยสามารถปิดบวกได้ถึง10จุดเลยนะครับคือเปิดบวกแล้วก็ค่อยๆทยอยไต่ขึ้นนะครับไม่มีการเหวี่ยงอยู่ในแดนลบเลยนะฮะโดยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ประเด็นขับเคลื่อนจากเรื่องของพลาสมานะครับเรื่องของตัวเลขส่งออกที่ดีกว่าคาดนะครับโดยหุ้นที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเช้าน่ะก็ยังเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในตอนบ่ายนะครับเซตอินเด็กซ์ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้ประเด็นบวกจากตัวของตลาดหุ้นยุโรปครับบ้านเราเนี่ยตอนบ่ายเปิดปุ๊บยุโรปก็เปิดตอนเช้าของเขานะครับปรากฏว่ายุโรปเนี่ยบวกไป 2% นะครับแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป 1% นะครับก็ช่วยเสริมเซนติเมนต์การลงทุนให้ตลาดหุ้นของเราในภาคบ่ายน่ะค่อนข้างจะดูโอเคเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราปิดที่ 1,317 นะถ้ากลับไปดูกราฟอ่ะผมว่าเป็นกราฟที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเมื่อตอนวันพุธเนี่ยนะครับเราลงมาเป็นแท่งแดงแท่งใหญ่วันพฤหัสเป็นแท่งดอจิเล็กๆนะครับเป็นคล้ายๆไม้กางเขนนะครับจากนั้นวันศุกร์เป็นแท่งแดงเล็กๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาวันนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวแท่งใหญ่เลยปิด1317นะครับดังนั้นนะครับก็พอที่จะอนุมานได้ว่าแท่งสีเขียววันนี้แท่งใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการคอนเฟิร์มภาพการกลับตัวของแท่งเทียน3แท่งที่ผ่านมาพุธพฤหัสศุกร์ได้แล้วนะแต่จะให้สวยยิ่งกว่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับแนวสำคัญคือ1320นะครับถ้าพรุ่งนี้สามารถปิดเหนือ1320ได้นะจะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวอย่างสวยงามเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับเฝ้าบริเวณ 1,320 ดีๆนะถ้าผ่านได้พร้อมวอลุ่มเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูหุ้นกันบ้างนะครับ สำหรับหุ้นที่ช่วยดึงตลาดในเชิงบวกวันนี้3ตัวหลักเนี่ยก็จะมีตัวของ AOT นะครับวันนี้บวกมาถึง 5% นะครับก็ได้ประเด็นจากเรื่องของพลาสมานะครับก็ทำให้ความหวังเรื่องของการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งนะครับนอกจาก AOT ดันขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมินนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาก็มากันหมดนะครับส่วนตัวที่2ที่ดันตลาดได้ค่อนข้างดีวันนี้ก็จะเป็นตัวของ Delta นะครับ Delta นะครับได้ประเด็นบวกจากตอนเช้าเนี่ยค่าเงินบาทเราอ่อนค่ายวบเลยนะฮะอยู่ที่ 31.63แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยระวังนิดนึงนะครับกลับมาแข็งค่าละ 31.40 นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะหนาวๆร้อนๆนิดนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ CPO นะครับวันนี้บวกมา 2% นะครับถ้าไปดูกราฟจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้นะครับปรับตัวลงมาหลายวันแล้วนะครับก็น่าจะเจอฐานแล้วล่ะนะครับทำท่าของการปรับตัวละถ้าพรุ่งนี้จะให้สวยนะขออีก1แท่งเหมือนกันนะครับขอให้ปิดเหนือ64บาททั่วได้จะเป็นภาพการกลับตัวที่สวยมากเลยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรายังเฝ้าดูอยู่นะครับก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับหลังจากปรับตัวซึมลงมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เริ่มเด้งได้แล้วนะครับวันนี้บวกประมาณ 2-4% นะครับแต่ก็ยังเด้งไม่เท่ากับที่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าจะกลับตัวได้วิธีดูง่ายๆนะครับก็ให้ดูราคาปิดของแท่งเทียนในวันพรุ่งนี้นะคือถ้าจะกลับตัวจริงน่ะอย่างน้อยราคาปิดของวันพรุ่งนี้จะต้องสูงกว่าจุดสูงสุดของวันนี้นะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยติดลบไป 3% แล้วก็พาทั้งกลุ่มธนาคารน่ะติดลบกันโดยเฉลี่ยประมาณสัก 1% นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นสีตังโกลฟนะครับถุงมือยางก็ติดลบไป 4% นะครับในเคสของกลุ่มธนาคารครับนอกจากในเรื่องของงบไตรมาส2ที่ยังไม่ดีแล้วไตรมาส3อาจจะยังเหนื่อยอยู่นะครับในเรื่องของหนี้เสียต่างๆนะครับปรากฏว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์นะครับแกอายุ70ปีละนะครับแต่ว่าดีกรีแกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะแกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับถึงขนาดที่ว่าอาจารย์อัมมานสยามวาลาเนี่ยนิยามแกว่าเป็นนักแกะรอยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยโอ้โหเป็นคนที่เรียกว่ามีต้นทุนทางด้านสังคมทางด้านวิชาการน่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะซึ่งปรากฏว่าอาจารย์เองก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับนิตยสารนะครับ Way Magazine นะครับว่ามีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินในประเทศนะครับว่าในวิกฤตโควิดครั้งนี้น่ะอาจจะเอาไม่อยู่นะแกบอกว่าอาจจะมีธนาคารประมาณสัก3แห่งเป็นอย่างน้อยอาจจะต้องล้มนะครับในรอบนี้นะครับซึ่งแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยพอเห็นท่านอาจารย์รังสรรค์ออกมาพูดแบบนี้ก็รีบออกมาโต้เลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับระบบธนาคารพาณิชย์บ้านเราเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะนะครับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงน่ะหรือว่าเรียกว่า BIS ratio น่ะก็สูงถึง 19.2% เพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับทางแบงก์ชาติเชื่อว่าเอาอยู่นะครับแต่ว่าในมุมของอาจารย์มองว่าอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะงั้นด้วยความที่อาจารย์น่ะเป็นคนที่มีคนให้ความเคารพนับถือเชื่อมั่นในแกมากนะครับพอแกพูดมาแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่จริงจกธรรมดาน่ะตัวมันเริ่มเลยทักแบบเนี้ยคนก็กลัวเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งปรากฏว่าหวยน่ะมันก็ไปออกที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเพราะว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า SME ขนาดเล็กๆเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากนั้นเองนะครับก็มีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยคนก็กลัวว่าแบงก์กสิกรไทยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยความกลัวแบบเนี้ยก็เป็นภาพที่นักทุนก็มีการลดน้ำหนักนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยค่อนข้างแรงกว่าเพื่อนนะครับซึ่งผมว่านะครับกว่าจะรู้ว่าธนาคารล้มไม่ล้มน่ะนะครับผมว่า 1-2 เดือนเนี่ยคงยังไม่รู้หรอกนะครับผมว่าอาจจะต้องรอดูกันสัก 6-12 เดือนเพราะว่าตอนนี้นะครับมันอยู่ในช่วงที่แบงก์ชาตินะครับเขาอนุโลมให้ธนาคารพาณิชย์นะครับยังไม่ต้องเก็บนะครับเงินต้นกับดอกเบี้ยของลูกค้าก็ได้แล้วก็ยังไม่ต้องตั้งเรื่องของหนี้เสียนะครับซึ่งเกณฑ์เนี้ยนะมันจะจบประมาณสักเดือนกันยานะครับจากนั้นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเรื่องของ NPL หนี้เสียที่แท้จริงแล้วว่ามันจะเบ่งบานไปขนาดไหนนะครับคงจะต้องรอดูอีกสักพักนึงนะนะครับแต่ว่าอาจารย์แกทักมาแบบนี้นะครับก็อย่าประมาทละกันนะครับส่วนในเคสของถุงมือยางนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของพลาสมาเนี่ยนะฮะคือทุกๆครั้งที่มีพัฒนาการของวัคซีนนะครับมีพัฒนาการของยารักษาโรคนะครับราคาหุ้นถุงมือยางวันนั้นน่ะจะถูกเทเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพอที่จะสรุปหน้าหุ้นในวันนี้ได้ว่าตลาดนะครับยังคงกังวลอยู่กับกลุ่มธนาคารอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าตัวเลข BIS ratio ที่แบงก์ชาติบอกน่ะมันจะดูค่อนข้างสบายใจนะครับแต่ว่าพออาจารย์แกทักมาแบบนี้นะครับในภาพของ NPL มันยังมีความเสี่ยงอยู่ทุกคนรู้ว่า NPL เนี่ย มันยังอยู่ใต้พรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนยังไม่กล้าที่จะเข้าไปเล่นกลุ่มของธนาคารมากนักนะครับในขณะที่ประเด็นของเรื่องพลาสมาเนี่ยมันก็ทำให้หุ้นนะครับท่องเที่ยวนะครับหุ้นสนามบินโรงแรมต่างๆก็กลับมาเล่นแบบมีความหวังอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละคราวนี้ไปดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสถาบันก็พลิกมาเป็นซื้อแล้วนะครับหลังจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยแก้ขายไป 3,000 ล้านวันนี้ซื้อแล้วนะฮะ 1,517 ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ขายต่อเป็นวันที่4แล้วนะครับวันนี้ขายไป126ล้านบาทรวม4วันเนี่ยขายไป 6,200 ล้านบาทแล้วนะครับโดยพฤติกรรมของนักทุนสถาบันวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นอารมณ์ของการกลัวที่จะตกรถนะครับพอเห็นตลาดเด้งปั๊บกลัวตกรถปุ๊บวิธีที่จะเกาะตลาดได้ง่ายที่สุดคือเข้าหุ้นตัวใหญ่ให้หมดเลยนะครับหรือศัพท์ที่เขาเรียกว่าbenchmarking นั่นเองนะครับก็คือกลัวของการตกรถนะครับแต่ว่าฝั่งนักลงทุนต่างชาติน่ะผมว่าอาการน่ะยังดูนิ่งเฉยอยู่นะนะครับผมไปดูฝั่งซื้อกับฝั่งขายจับมัดรวมกันวันนี้นะครับยังได้แค่ 40,000 ล้านอยู่เลยนะครับผมเข้าใจว่าต่างชาติเองน่ะเขาก็ยังคงกังวลกับเศรษฐกิจบ้านเรานะคือเขารู้ว่า GDP บ้านเราเนี่ยมันพึ่งพิงกับปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพึ่งชาวบ้านเขาเยอะนะครับในขณะที่นักทุนต่างชาติเองก็มีตัวเลือกลงทุนที่ดีๆมากมายนะครับเช่นในตลาดดาวโจนส์นะครับ EU หรือในตลาดเอเชียที่ประเทศจีนก็ล้วนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าทั้งในแง่ของ valuation แล้วก็ในแง่ของโมเดลธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวๆได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตวันนี้ต่างชาติดูเฉยๆกับตลาดหุ้นเรานะครับเน็ตขายออกแค่126ล้านบาทซื้อกับขายรวมกันก็แค่ 40,000 ล้านบาทนะครับจากช่วงภาวะปกติเนี่ยซื้อกับขายจับมัดรวมกันเนี่ยมันจะตกประมาณสัก 5-60,000 ล้านบาทนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายในภาพรวมนะครับวันนี้อยู่ที่ 57,000 กับ78ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 36% นะครับก็ถูกผลักดันมาจากนักทุนสถาบันนี่แหละฮะเอาละครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับจะเจออะไรกันบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นในสหรัฐเนี่ยนะครับได้เรียกว่าตอบรับกับข่าวเรื่องของพลาสมาที่คุณทรัมป์ออกมายืนยันแล้วนะครับเพราะว่าข่าวเรื่องของพลาสมาเนี่ยมันออกมาช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่งตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ยังปิดอยู่นะครับเพราะงั้นคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาเอาข่าวพลาสมาเนี่ยมาเล่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยก็บวกอยู่ประมาณ 1% นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปก็บวกอยู่ 2% เดี๋ยวมาดูว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะดีดได้แค่ไหนกับประเด็นของพลาสมานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีเฮอริเคนเข้าที่อ่าวเม็กซิโกอีกแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าราคาน้ำมันจะดีดไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวผมว่าคงดีดไปได้ไม่ไกลเพราะเราต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้โอเปกเขาอุตส่าห์ลดกำลังการผลิตให้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าน้ำมันดีขึ้นมาผมว่าเขาก็พร้อมที่จะคลายล็อกตัวนี้แล้วก็ปล่อยน้ำมันไหลออกมาสู่ตลาดได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาน้ำมันดิบคงยังไม่ได้ไปไหนได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนการเทรดของวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นแผนเดิมนะครับแม้ว่าในภาพของแท่งเทียนวันนี้นะครับถ้าไปดู4แท่งติดต่อกันเนี่ยมันเป็นภาพของการคอนเฟิร์มการกลับตัวที่ด้านล่างไปแล้วนะครับแต่ว่าจุดที่จะสวยที่สุดน่ะมันต้องผ่านแนวต้านด้านบนให้ได้ก็คือบริเวณ 1,320 นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราเฝ้าบริเวณนี้ดีๆนะครับถ้าเกิดผ่านได้พร้อมกับวอลลุ่มหนาๆนะเราก็ค่อยตามก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้ามันจะผ่านได้นะก็คงจะต้องเกาะหุ้นบิ๊กแคปเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะว่าหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยเราเล่นกันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาละนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับนอกจากจะเฝ้าตลาดแล้วก็เน้นดูหุ้นขนาดใหญ่ด้วยละกันนะครับหุ้นตัวไหนที่ลงมาแรงๆอย่างตัวของ CPO เนี่ยที่หาฐานเจอแล้วทําท่าจะกลับตัวแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยน่าสนใจนะครับดูไซส์ใหญ่ๆหน่อยละกันนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในวันพรุ่งนี้อาจจะมีจุดพลิกผันนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของคุณทรัมป์นะครับที่ว่ากำลังจะได้เป็นตัวแทนของริพับลิกันในการเข้าแข่งขันประธานาธิบดีในรอบนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยแกจะแอคชั่นรุนแรงหรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงการประชุมนะครับที่แจ็คสันโฮที่เอาประธานธนาคารกลางชั้นนำของโลกมาพูดคุยกันมาดูว่าท่าทีของคุณโจโรมพาเวลของเฟดเนี่ยนะครับเขาจะยังให้ภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีอะไรที่นอกเหนือไปกว่านี้หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็ยังคงต้องตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องของการเมืองบ้านเรานี่แหละครับซึ่งผมว่าตอนนี้ตลาดเองน่ะไม่ได้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของม็อบมากแล้วเพราะว่าม็อบเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไปรวมพลกันอีกทีประมาณช่วงกลางๆปลายเดือนกันยาให้เวลารัฐบาลในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดให้น้ำหนักตอนนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ คือหลังๆเนี่ยเริ่มมีพรรคที่เริ่มแยกออกมาเริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกันตรงเนี้ยมันจะทำให้เสรีภาพของรัฐบาลอ่ะมันดูอ่อนแอลงนะครับซึ่งต้องไม่ลืมว่าอันเนี้ยนะครับคือไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่ว่ามันเป็นจุดขายของรัฐบาลนี้ในตลอด12เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเริ่มแตกคอกันปุ๊บเนี่ยนะครับผมว่าความน่าสนใจในการลงทุนนะครับในประเทศเราในมุมมองของนักทุนสถาบันเองหรือนักทุนต่างชาติมันก็จะลดลงไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสัก1ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ